Έχουμε μια καλεσμένη ακόμη στο στούντιο. Είναι μαζί μας η κυρία Χρύσα Κουτρουμπά.
Ιωάννα.
Α, μάλιστα, Ιωάννα Κουτρουμπά. Εντάξει,
Κουτρούμπα, okay. Όχι Κουτρουμπά.
Κουτρουμπά. Όλα λάθος λοιπόν.
Ιωάννα,
τα πληροφοριακά συστήματα, παιδιά, αυτά μας επηρέασαν και εμάς. Ιωάννα Κουτρουμπά, λοιπόν. Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα Κουτρουμπά. Η κυρία Ιωάννα Κουτρούμπα λοιπόν είναι μαζί μας. Η κυρία Κουτρούμπα, την οποία και εμείς από κοντά τώρα γνωρίζουμε, είναι μία συμπατριώτησά μας που πριν από αρκετά χρόνια μετανάστευσε στην Πολωνία, συγκεκριμένα στη Βαρσοβία, έμεινε εκεί 10 χρόνια και κάτι. Από εκεί μετακόμισε στο Βελιγράδι.
Όχι, όχι, στην Ελλάδα πρώτα.
Στην Ελλάδα πρώτα.
Ένα σταθμό.
Να αφήσω να τα πείτε εσείς λοιπόν, για να μην κάνω λάθος ούτε το όνομα. Ούτε,
λοιπόν.
Κυρία Ιωάννα Κουτρούμπα, λοιπόν. Πείτε μας λοιπόν για αυτή την περιπέτεια η οποία σας έφερε πάλι πίσω στην Ελλάδα εδώ και λίγους μήνες.
Καλησπέρα καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, μετακόμισα με την κόρη μου στην Ελλάδα το Σεπτέμβρη του 2023. Ελπίζω να είναι οριστικό και ακολούθησε και ο σύζυγος το Μάρτιο πια, το 24. Απλά ήρθαμε εμείς νωρίτερα λόγω του σχολείου για να μπορέσουμε να εγκατασταθούμε λίγο, να βρούμε σπίτι και το παιδί να πάρει από την αρχή όλη τη χρονιά έτσι ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί στο σχολείο, στις παρέες, στην εκπαίδευση κτλ. Πριν, όπως είπατε, πολλά χρόνια αποφασίσαμε με τον σύζυγό μου, ήμασταν τότε οι δυο μας νιώπαντροι και αποφασίσαμε να φύγουμε για την Βαρσοβία της Πολωνίας.
Αυτό έγινε στην αρχή της οικονομικής κρίσης εδώ?
Όχι, όχι, έγινε το 2008.
Α, λίγο πριν.
Λίγο πριν. Ήτανε καλά χρόνια.
Στο ξεκίνημα της κρίσης στις ΗΠΑ ήταν το 8, έτσι να,
ναι,
να πούμε.
Για την Ελλάδα ακόμα ήτανε ναι, ναι, καλά
εμείς
χρόνια.
Εμείς εδώ τότε πιστεύαμε ότι είμαστε θωρακισμένοι, δεν υπάρχει περίπτωση να μας ακουμπήσει τίποτα. Αυτό.
Ναι, δεν το, ήμασταν λίγο στο σύννεφό μας.
Έτσι πιστεύαμε, ακριβώς, ναι, ναι. Σε ένα σύννεφο.
Ναι, ναι, ναι. Ο σύζυγος ήταν εκεί από το 6, πήγαινε, ερχόταν.
Είχατε σχέσεις με την Πολωνία?
Καμία. Απλά ο σύζυγος είναι στο τραπεζικό τομέα. Υπήρχε ελληνική τράπεζα στην Πολωνία, στην οποία είχε αναλάβει κάποια projects, ένα συγκεκριμένο project, γιατί την είχαν εγκαταστήσει, την είχαν στήσει μάλλον, και ξεκίνησε το 2006, οπότε πήγαινε από πολύ πριν. Και όταν αποφάσισε ότι μπορεί να εργαστεί εκεί σαν μόνιμος μέσα στο σύστημα αυτό το τραπεζικό της Πολωνίας, που ήταν όμως ελληνική τράπεζα, ναι, άρα είχε αρκετούς Έλληνες, αποφασίσαμε να μετακομίσουμε μόνιμα. Δηλαδή να μην πήγαινε έρχεται, ήταν πάρα πολύ καλή η πρόταση, ήταν πολύ καλές οι προοπτικές και το αποφασίσαμε.
Μιλάμε για περιόδους που η Πολωνία ήταν πολύ πιο φρέσκη από μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν ήταν ακόμα.
Δεν ήταν ακόμα το
8. Όταν πήγαμε, έγινε αμέσως μετά. Εγώ δηλαδή 1-2 ταξίδια τα έκανα εκτός Σέγγεν και μετά τα έκανα κανονικά.
Ωραία,
από
ωραία.
Άρα
λοιπόν εμείς με την προοπτική αυτή πηγαίναμε οι ελληνικές επιχειρήσεις εκεί να δώσουμε τεχνογνωσία, να οργανώσουμε πράγματα, να τους βάλουμε σε μια οικονομία της αγοράς που δεν την είχαν, έτσι, δεν ήταν εξοικειωμένη ας πούμε, και να δώσουμε τα φώτα μας.
Ναι, είναι μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Αυτά τα χρόνια που έζησα εγώ εκεί είδαμε, με την οικογένειά μου είδαμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα σκεφτούμε ότι μπορεί να γίνουν. Δηλαδή σήμερα μιλάμε για μια πάρα πολύ σύγχρονη πόλη και χώρα. Τότε που πήγαμε έξω από τη Βαρσοβία οι δρόμοι ήταν, να μην πω χωματόδρομοι, αλλά να πω ότι ήταν έτσι μεντόδρομοι. Δηλαδή φοβόσουν να πεις ότι θα κάνω ένα ταξίδι τριών ωρών, γιατί δεν ήξερες πού θα βγεις, σε ποια χωριά, σε ποιες καταστάσεις κτλ. Τώρα μιλάμε για αυτοκινητόδρομους, μιλάμε για ανάπτυξη φοβερή. Είχαν πάρει το Euro του 12 και αυτό θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ τη χώρα, γιατί προφανώς πήρανε και κάποια χρήματα για να στηρίξουν το Euro του 2012 και έγιναν μεγάλα έργα, πολύ μεγάλα έργα. Ήρθαν πολύ μεγάλες εταιρείες και ελληνικές και κυπριακές και έφτιαξαν αυτοκινητόδρομους, κτίρια. Η ανάπτυξη ήταν ραγδαία θα λέω.
Το ζήσατε λοιπόν όλο
πολύ,
αυτό εσείς
πολύ,
σε
πολύ.
Μια χώρα λοιπόν που μετεξελισσόταν με πολύ ραγδαίους ρυθμούς όπως μας το περιγράφετε. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, γινότανε αυτός ο οργασμός της αλλαγής της χώρας, της μετεξέλιξής της σε κάτι σύγχρονο, δυτικό κτλ. Για τους εργαζόμενους τα πράγματα είχαν την αντίστοιχη εξέλιξη?
Ναι.
Προς το θετικό, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Οι μισθοί, οι εργασιακές σχέσεις, όλα αυτά.
Ναι.
Γιατί εμείς είμαστε πολύ ευαίσθητοι με αυτά εδώ, σε αυτή την εκπομπή ειδικά. Και
ναι,
μας ενδιαφέρει
όχι,
να τα μάθουμε.
Ήταν πάρα πολύ και αυτό, ανάλογο της ανάπτυξης. Ήρθαν πάρα πολλοί ξένοι επενδυτές, ειδικά η Βαρσοβία. Εντάξει, να πω ότι αδικήθηκε η υπόλοιπη Πολωνία, γιατί εστιάσανε περισσότεροι ξένοι επενδυτές στις μεγάλες πόλεις της Πολωνίας, όπως είναι λογικό.
Συμβαίνει...
Και με νούμερο ένα τη Βαρσοβία. Η Βαρσοβία λοιπόν συγκριτικά με τις άλλες πόλεις αναπτύχθηκε πολύ πιο γρήγορα, ένα. Δεύτερον, ανέβηκαν πάρα πολύ, ακρίβηναν πάρα πολύ κάποια πράγματα, δηλαδή που ήταν δυσβάστακτα για τους Πολωνούς με τα δεδομένα ως τότε.
Άρα ο πληθωρισμός λοιπόν ήταν ένα από τα παρελκόμενα αυτής της εξέλιξης,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάποιος δεν μπόρεσε να τους κρατήσουν οι μεγάλες,
ναι,
πόλεις, οπότε μπόρεσαν να πάνε σε πιο μικρές. Όμως η Πολωνία σαν κράτος είναι ένα κράτος το οποίο προβάλλει και τις άλλες πόλεις, δηλαδή δεν αφήνει να γίνονται όλα στην πρωτεύουσα ή στη συμπρωτεύουσα, στην αμέσως μεγαλύτερη πόλη. Προσπαθεί λίγο να τα μοιράσει όλα αυτά, δηλαδή και γιατί ο ξένος επενδυτής ή ο επενδυτής γενικότερα μπορεί να πάει σε μια πιο μικρή πόλη και να βρει καλύτερα εργατικά χέρια, πιο φτηνά κτίρια να νοικιάσει, να επενδύσει κτλ. Και να κάνει το ίδιο έργο.
Όταν φύγατε από τη Βαρσοβία, εκείνο τον τελευταίο καιρό που είναι δηλαδή πριν από 4 χρόνια.
Έφυγα το 2018 χρόνια. Τέλη.
Μάλιστα, οκ. Okay. Πώς ήταν η ζωή, πώς ήταν η καθημερινότητα, το κόστος, η δουλειά η δική σας, δεν ξέρω σε ποιο τομέα.
Στο τραπεζικό και εγώ ήμουν. Ήταν η ζωή μας όπως την είχαμε φτιάξει, για να μην αδικώ και τους υπόλοιπους. Εμείς πήγαμε με πάρα πολύ καλές προοπτικές και με πάρα πολύ καλά εφόδια, γιατί ήμασταν expats. Δεν πήγαμε για να αναζητήσουμε την τύχη μας,
ναι,
εκεί.
Ναι, ναι.
Πήγαμε
συστημένοι,
ναι, έτοιμοι, με σπίτι, με μισθό, με αυτοκίνητο, με καλά benefits, όπως τα λένε. Οπότε δεν πήγαμε να αναζητήσουμε πράγματα που άλλοι ξεκινάνε από το μηδέν και λένε πάω.
Τη ζωή γύρω σας όμως τη βλέπατε.
Ναι,
μαθαίνατε,
ναι, ναι.
Ξέρατε ποιο είναι το επίπεδο των μισθών.
Βέβαια.
Πήγαινατε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζατε.
Πολύ πιο. Δηλαδή, αυτό που θυμάμαι είναι ότι όταν πήγα την πρώτη μέρα να κατοικήσω εκεί, επειδή ο σύζυγος ήδη ήταν εκεί, πήγαμε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ που λέμε, να κάνουμε λίγο πιο καλό το νοικοκυριό μας, γιατί ο σύζυγος έπαιρνε τα απολύτως απαραίτητα όπου,
ναι, ναι, ναι,
σε ένα μικρό μαρκετάκι.
Έρχεται η σύζυγος και,
ναι,
τα...
και λέω πάμε στο μεγάλο.
Τα ενισχύει.
Πήγαμε λοιπόν στο μεγάλο και θυμάμαι ότι. Ζώντας μόνη εγώ στην Ελλάδα εδώ στο σπίτι, δηλαδή συντηρούσα μόνη μου το σπίτι μου, αλλά δεν είχαμε παιδί, δεν είχαμε κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει και έτρωγα και έπινα και δούλευα και βενζίνη και όλα. Όταν πήγα λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και πήγαμε, ψωνίσαμε, γιατί σχεδόν δεν είχε τίποτα από τα βασικά, ψωμί, τυρί, γάλα. Ήθελα να πάρω απορρυπαντικά, κρέατα, να ξεκινήσω τέλος πάντων τη ζωή μας εκεί. Πήγα εκεί, ήταν ευκαιρία να πάμε ένα απόγευμα που δεν δούλευε. Εγώ δεν ήξερα τους δρόμους. Πήγαμε λοιπόν, γεμίσαμε ένα καρότσι, το τεράστιο το καρότσι, με πάρα πολλά προϊόντα, όπως,
ναι,
σας είπα,
ναι,
απορρυπαντικά, κρέατα, πράγματα τα οποία έχουν αρκετά ακριβή τιμή, ας πούμε, γενικότερα όλα τα χρόνια, και πληρώσαμε 120 ευρώ,
μάλιστα,
σε ελληνικά λεφτά. Και έπαθα σοκ. Πήρα σουγκαρίστρες, πήρα πράγματα τα οποία δεν είχε το σπίτι. Και λέω: Αποκλείεται. Του λέω: με αυτά τα λεφτά παίρνω 2 σακούλες.
2 σακούλες.
Πράγματα.
Και τότε.
Τότε. Ήταν λοιπόν μεγάλη διαφορά, γιατί πληρώναμε και σε ξένο νόμισμα και εγώ δεν καταλάβαινα τη διαφορά.
Σωστά.
Είχα φτάσει λίγες ώρες. Ζώντας εκεί όμως, κατάλαβα πόση μεγάλη διαφορά έχει. Αυτό βέβαια δεν κράτησε πάρα πολύ, γιατί σας είπα, οι ραγδαίες εξελίξεις.
Ο μισθός ο δικός σας πότε ήταν, πόσο ήταν τότε το 8?
Σας είπα ότι εμείς ήμασταν σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Ήμασταν στους υψηλόμισθους.
Ο αντίστοιχος
πολωνικός μπορεί να ήταν 400-500 ευρώ. 400 ευρώ μπορεί να ήταν.
Ευρώ.
Ήτανε πάρα πολύ λίγα τα λεφτά.
Ναι.
Δηλαδή τα 120 σε έναν Πολωνό. φαινόταν πολύ μεγάλο ποσό για να χαλάσει το σούπερ μάρκετ.
Και πάλι βέβαια όμως ήταν ένα σούπερ μάρκετ όπως μου είπατε που
ξέφευγε
από τα...
Ναι, ναι.
Από τα όρια έτσι του, το ψώνιων του...
Της καθημερινότητας,
ναι. Του 15η μέρου, ας πούμε.
Ναι, 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 ναι. Ήταν ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ για να στήσεις ένα σπίτι. Αλλά οι Πολωνοί, ναι, είχαν τελείως διαφορετική αντίληψη για το τι είναι.
Εμείς, κάνατε παρέα και με Πολωνούς.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Ήρθατε σε επαφή, γνωριμίες, γκρινιάζανε για τη ζωή τους.
Υπάρχουν, η Πολωνία σαν χώρα δεν είχε τότε την μεσαία τάξη έντονη να φαίνεται. Είχε την πολύ χαμηλή τάξη, τους φτωχούς που λέμε, συσταγωγικά που δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά αυτό, είχε δηλαδή κάποιους ανθρώπους που βιοπορίζονταν και προσπαθούσαν να ζήσουν με τα χρήματα, δηλαδή μετράγανε και το σένς που λέμε, και είχε και τους πάρα πολύ εύπορους.
Υπήρχε
ένα μεγάλο άνοιγμα, ναι. Δηλαδή τα σπίτια, ας πούμε, ήταν δυσανάλογα, τα ενίκια, δυσανάλογα από τους μισθούς τους πολωνικούς. Λίγο πιο έξω από τη Βαρσοβία τα πράγματα αλλάζαν πάρα πολύ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με χειρονακτική εργασία πληρωνόταν στο τριπλάσιο από ό,τι πληρωνόταν στην Ελλάδα. Ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο τσαγκάρης, αυτό ήταν το κομμωτήριο. Δηλαδή είναι μία τέχνη που κάνουν, την οποία την πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με αυτό που πληρώναμε εμείς στην Ελλάδα τότε. Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
Και όταν φύγατε το 18, ο κατώτατος μισθός πόσο ήταν περίπου?
Δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά μπορεί να ήταν 550, 600, δεν ξέρω.
600 ευρώ.
Ίσως και παραπάνω.
Ναι.
Δεν ήμουν σε τέτοιες κατηγορίες, ναι, ναι, επαγγελμάτων που να ξέρω. Εμείς στην τράπεζα είχαμε μια βάση που πληρώναμε. Δεν πιστεύω ότι ήταν λιγότερο από, ναι, 800 ευρώ το 18. Δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται. Ναι. Απλά...
Η Βαρσοβία είναι μια πόλη που σου αρέσει να ζεις?
Ναι. Πάρα πολύ. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν έφυγα. Πάρα πολύ. Με πόνο καρδιάς.
Φύγατε γιατί πλέον η επιχείρηση σας ζήτησε να γυρίσετε στην Ελλάδα?
Αλλάξαν τα δεδομένα του συζύγου, γιατί αυτό κινούσε τα νήματα, ναι, της οικογένειας. Εννοώ δηλαδή το δικό του επάγγελμα ήταν αυτό που κινούσε τα νήματα της οικογένειας. Από τη στιγμή που αλλάξαν λοιπόν τα δεδομένα και έπρεπε να γυρίσει εδώ πάλι στην τράπεζα, αλλά για κάποιο άλλο έργο κάπου αλλού,
ναι,
η τράπεζα πουλήθηκε στο μεταξύ.
Μάλιστα.
Σε άλλη τράπεζα άλλων συμφερόντων. Οπότε δεν υπήρχαν. Όλοι οι Έλληνες στην αρχή, όταν εγώ πήγα, ας πούμε, είχε 18 Έλληνες,
ναι,
που δουλεύαν για την τράπεζα. Μετά είχαμε μείνει τρεις. Κάποια στιγμή έπρεπε και εμείς να αποχωρήσουμε, διότι η τράπεζα είχε πάει σε πολωνικά χέρια κατά κύριο λόγο σε όλες τις κέρυες θέσεις, και δεν υπήρχε χώρος πια για μας, έπρεπε δηλαδή να αποχωρήσουμε.
Δεν υπήρχε δηλαδή επιλογή, μένουμε στην πολωνική πλέον τράπεζα γιατί μας αρέσει εδώ η ζωή, γιατί έχουμε συνηθίσει, εδώ μεγαλώνει το παιδί μας?
Όχι, θα σας πω, η επιλογή υπήρχε το 12, που,
ναι,
γεννήθηκε και το παιδί μας.
Ναι.
Εκεί λοιπόν η τράπεζα άλλαξε τα χέρια το 2012, αλλά μείναμε μέχρι το 18.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν μπορέσαμε να μείνουμε παραπάνω και δεν σας κρύβω ότι και ο σύζυγος είχε κουραστεί, ήθελε να γυρίσει, ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό.
Μάλιστα.
Γιατί ήταν συνέχεια το ίδιο.
Κουρασμένοι επιστρέψατε, αλλά τελικά ξαναφύγατε.
Ναι, ήρθαμε εδώ το 18, εγώ δεν δούλευα, γιατί η τράπεζα που δούλευα δεν υπήρχε εδώ στην Ελλάδα για να μπορέσω να μεταφέρω τη θέση μου. Οπότε γυρίσαμε, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν κούραση ή αν η ανάγκη, γιατί κάποια πράγματα δεν τα επιλέγεις, σε επιλέγουν. Δηλαδή, όταν είσαι σε μία θέση και ο οργανισμός σε θεωρεί ικανό να προχωρήσει σε ένα επόμενο έργο, ο πρώτος που θα διαλέξει είναι αυτός που ήδη ήταν έξω,
ναι, ναι,
και ήδη ξέρει πώς είναι να είναι έξω.
Σωστά.
Δεν θα διαλέξει αυτόν που έχει παιδιά στην εφηβεία, σύζυγο, ναι, που δουλεύει σε κάποιο οργανισμό εδώ. Είναι, ναι, πολύ πιο δύσκολα όλα
πιο
τα
λογιστικά.
Ναι, αυτό το κάνει πιο εύκολο. Οπότε, όχι ότι έχεις και την επιλογή. Αν, ναι, σε επιλέξουν, ή κάθεσαι στον πάγκο, ή πρέπει να λειτουργήσεις. Υπήρξε αυτή η πρόταση. Ήταν πολύ καλές και οι προοπτικές. Η πρόταση δουλευόταν ήδη τον πρώτο χρόνο. Απλά μας βρήκε ο κορονοϊός.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό πήγε λίγο παραπίσω. Ζήσαμε το lockdown στην Ελλάδα. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία, όπως ήταν για όλο τον πλανήτη.
Ναι.
Και μετά, όταν λίγο ωρίμασε η κατάσταση και η Σερβία άνοιξε πρώτη τις πόρτες της για επικοινωνία.
Το 21, ας πούμε.
Ναι.
21.
Πήγε ο σύζυγος, βρήκε σπίτι, υπέγραψε και τα λοιπά, έκανε τη συμφωνία και το Σεπτέμβρη πήγαμε, ο δικός.
Μάλιστα. Από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον σε σχέση με το Βελιγράδι αυτό είναι δεδομένο. Δεν ξέρω αν και στη Βαρσοβία κάνετε το ίδιο. Επιδιώξατε και ήρθατε σε επαφή με τους εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας.
Φυσικά, φυσικά.
Και στη Βαρσοβία προφανώς που ήσασταν 10
χρόνια.
Στη Βαρσοβία
ζήσαμε 10 υπέροχα χρόνια με Έλληνες, Κύπριους και άλλες εθνικότητες πολλές, αλλά να μιλήσουμε για τον ελληνισμό. Ήταν μικρό το παιδί μας, αλλά εγώ προλάβαμε, ας πούμε, να πάει νηπιαγωγείο στο ΤΕΚ Βαρσοβίας, που ήταν το τμήμα ελληνικής γλώσσας της Βαρσοβίας, γιατί υπάρχουν και αυτά, και εκεί βρίσκεις τον ελληνισμό πολύ έντονα, γιατί έρχονται οικογένειες και μικτές και οικογένειες που θέλουν να συνεχίσουν τα παιδιά τους να μαθαίνουν ελληνικά. Μάλιστα. Και θα σας πω ότι εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού, αν είμαι πρώην Ελληνίδα εξωτερικού πια, αγαπάμε πιο πολύ την Ελλάδα από τους Έλληνες που ζουν εδώ. Ναι. Και δεν θέλουμε να υποθεί τίποτα αρνητικό, τίποτα κακό. Θέλουμε να δείξουμε τα ήθη και τα έθιμα. Θέλουμε να ζήσουμε πολύ έντονα την 25 Μαρτίου, την 28 Οκτωβρίου, την 17 Νοεμβρίου, τα Χριστούγεννά μας, τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες. Όλα αυτά σου λείπουν. Και στη Βαρσοβία, μιλώντας τα πρώτα χρόνια, αυτά ήταν δυσέβρετα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να βρεις. Κάναμε πολύ καλούς φίλους, οι οποίοι ταξιδεύαν πολύ. Βρήκαμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεταφορική εταιρεία να μας φέρουν προϊόντα. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα τα βρίσκεις όλα. Τώρα έχω ακούσει ότι έχουν ανοίξει μαγαζιά, μπορεί να βρεις λάδι, ελιές.
Εστιατόρια ελληνικά ή αγαπήσατε και την πολωνική κουζίνα?
Βέβαια. Και ελληνικά εστιατόρια πολλά. Τώρα πια πάρα πολλά, ειδικά στη Βαρσοβία και στο Βελιγράδι πια. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι τεράστιες οι αλλαγές στις χώρες. Τότε ήταν πολύ πιο συγκεκριμένα τα εστιατόρια. Κάποια εστιατόρια ελληνικά ήταν τρίτης, τέταρτης γενιάς, ή κάποιος είχε έναν παππού Έλληνα που ήταν Πολωνός και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά κάποιοι ήταν Έλληνες-Έλληνες και με πολύ αγάπη κάνανε αυτό που κάνανε, και γι' αυτό και συγκεντρώνανε και τον κόσμο. Και εκεί συγκεντρωνόμασταν πάρα πολύ οι Έλληνες. Εγώ 10 χρόνια χαιρέτησα πάρα πολύ κόσμο, καλωσόρισα πάρα πολύ κόσμο, και Έλληνες και ξένους. Αγάπησα πάρα πολύ τη χώρα, γεννήθηκε εκεί το παιδί μου. Γνώρισα ξένους πολιτισμούς, ξένους ανθρώπους. Έχω φίλους σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχουμε φίλους σε όλο τον κόσμο, σαν οικογένεια, που είναι για μας οικογένεια.
Δεν είναι πολύ ωραίο να μένει κανείς σε μια τέτοια χώρα που έχει τη δυνατότητα πολύ πιο εύκολα από ό,τι την έχουμε εμείς εδώ που είμαστε άκρη-άκρη στη Βαλκανική Χερσόνησο, να ταξιδεύει και στις γύρω χώρες.
Είναι πάρα
να κάνει εύκολα τα ταξίδια. Και μάλιστα όταν είσαι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, είναι ακόμα πιο εύκολο να πάρεις το αυτοκίνητο και να πεις Σαββατοκύριακο θα πάω στη διπλανή.
Μας έκανε και αυτό το καλό η Πολωνία.
Θα πάω και εγώ στο Μόναχο.
Επειδή ήμασταν σε κεντρικό σημείο, κάναμε πολλά οδικά ταξίδια με φίλους που ήρθαν. Δεν το συζητώ πόσοι φίλοι μας επισκέφτηκαν και πόσοι φίλοι είδαν τη Βαρσοβία μέσα από τα δικά μας μάτια, την Κρακοβία μέσα από τα δικά μας μάτια, το Βρότσουαβ, το Woods. Πάρα πολλές πόλεις που αγαπήσαμε μαζί με τη Βαρσοβία. Και γνωρίσαμε και Έλληνες από όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο στην Αθήνα, ζώντας πριν, εγώ σαν Ιωάννα προσωπικά δεν είχα την ευκαιρία να συναντήσω συχνά. Δηλαδή, γνωρίζοντας ανθρώπους από την Κρήτη, από τα Γιάννενα, από τα Γιαννιτσά, από τη Θεσσαλονίκη, από Φλόρινα, δεν ξέρω αν ξεχνάω, Αγρίνιο, δηλαδή κόσμο που... Πραγματικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι οικογένεια για μας. Δηλαδή είναι φίλοι μας, ήταν φίλοι μας που το παιδί μας τους έλεγε θείους. Γιατί δεν είχαμε άλλη οικογένεια. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι μας που βρισκόμασταν τα Σαββατοκύριακα να φάμε μαζί, να κάνουμε ένα πρωινό μαζί, να πάμε έναν καφέ, να πάμε ένα ποδήλατο.
Είναι δηλαδή οι Πολωνοί άνθρωποι που μπορούσατε να συναναστραφείτε?
Είναι και η Πολωνία πάρα πολύ.
Την ανάγκη που έχει ο Έλληνας να είναι πιο κοντά, να έχει μια πιο ζεστή επαφή και επικοινωνία.
Θα σας πω, η Πολωνία είναι λίγο πιο εσωστρεφή
είναι.
Έχουν περάσει ένα κομμουνισμό, έχουν λίγο αυτό το πολύ by the book, να μην φύγω από τον νόμο, να μην φύγω από τα κομμάτια που
κάποια,
θα περιμένω
σε κάποιες περιπτώσεις είναι και καλά, καλό αυτό.
Εμάς σαν Έλληνες.
Γιατί σέβεται το συμπολίτη.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε κάποια πράγματα δεν με βοήθησε. Δηλαδή, όταν ήθελα να τυλίξω 5 δώρα και η κοπέλα που μου τύλιγε τα δώρα πήγαινε με τον ίδιο ρυθμό που πήγαινε, λες και είχε ένα δώρο, και πίσω ότι ήταν μια ουρά 50 ανθρώπων, δεν την ένοιαζε. Έκανα τον ίδιο ρυθμό. Εγώ, σαν Ιωάννα, είμαι πιο νευρικό άνθρωπο, ήθελα να το τυλίξω πιο γρήγορα. Αυτά με ενοχλούσαν. Αλλά άλλα, όπως είναι οι υπηρεσίες, όπως είναι το ραντεβού που πρέπει να είσαι ακριβώς, όπως είναι, δηλαδή, όταν σου λέει το courier θα θω 5 με 7, 5 και 1 μπορεί να είναι εκεί. Εμάς μας λέει 5 με 7 και μπορεί να θέλει 7 το απόγευμα την άλλη μέρα. Δηλαδή, αυτά τα συνάντησα. Εγώ, όταν ήρθα το 18, έπαθε ένα πολιτισμικό σοκ στην Ελλάδα, γιατί ο κόσμος είχε περάσει και την κρίση και ο Έλληνας είχε χάσει λίγο την ευγένεια.
Εσείς ζήσατε την οικονομική κρίση που για εμάς εδώ ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, μακριά.
Ναι.
Και ουσιαστικά δεν σας ακούμπησε, το μαθαίνατε από δικούς σας ανθρώπους.
Ναι, σίγουρα πονούσαμε μαζί, ναι. βέβαια, αλλά ναι, εμάς δεν μας ακούμπησε στο βαθμό που ακούμπησε τον Έλληνα που ζούσε εδώ και έβλεπε καθημερινά τα προβλήματα. Ναι. Ούτε είχαμε τον εκνευρισμό του Έλληνα που ζούσε εδώ. Ναι. Γυρνώντας λοιπόν, αυτό το αντιμετωπίσαμε. Εγώ είδα ανθρώπους που ξαφνικά ήταν αγενείς, ήταν κακοί. Και έλεγα, μα τι έγινε, πώς γύρισα εγώ στη χώρα που αγαπώ. Ναι, ήταν θυμωμένοι. Ναι. Και ζώντας τόσα χρόνια στην Πολωνία, είχαμε μάθει και εμείς να ακολουθούμε λίγο το νόμο.
Ναι, ναι.
Και λίγο κάτι διαφορετικό γινόταν και αμέσως έλεγα, δεν αντέχω, δεν μπορώ, μα γιατί γίνεται αυτό, γιατί με ενοχλεί, γιατί
προσαρμογή,
μου κλείνει.
Προσαρμογή.
Βέβαια, η προσαρμογή ήρθε πολύ μετά, πηγαίνοντας στο Βελιγράδι.
Στο Βελιγράδι.
το αντίθετο.
Ναι, δεν χρειάστηκε να επιστρέψετε σε μια κατάσταση σαν της Βαρσοβίας.
Όχι, στην αρχική της Ελλάδας, την πριν, τη χειρότερη πριν. Δηλαδή να καπνίζουν παντού, να μην τους νοιάζει αν θα παρκάρουν εκεί που ενοχλούν. Το courier, γιατί το περιμένεις, χαλάρωσε, δεν πειράζει, θα έρθει αύριο, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή μια κατάσταση λίγο πολύ χύμα, να το πω έτσι.
Αυτά τα 3 χρόνια όμως είδατε τους Σέρβους να προσπαθούν να βελτιώσουν πράγματα της καθημερινότητας.
Ναι.
Εγώ πήγα πριν από πολύ λίγο χρονικό διάστημα και μου έκανε, ας πούμε, για παράδειγμα, πολύ θετική εντύπωση το σύστημα που έχουν για το πάρκινγκ στο Βελιγράδι.
Ναι.
Που είναι με τις ζώνες,
ναι.
Τα χρώματα, που παρκάρεις και πλέον σε ακολουθεί η ζώνη στην οποία έχεις παρκάρει σε όλη τη διάρκεια της παραμονής σου στην πόλη,
ναι.
Και πληρώνεις στο τέλος, φεύγοντας ή τέλος πάντων κάποια από τις μέρες.
Ναι, όλα αυτά που σε εξυπηρετούν.
Ναι, αυτό το είδα θετικά, δηλαδή.
Είναι,
όπως είδα θετικά
είναι.
Επίσης ότι υπάρχουν πολλοί δημόσιοι χώροι, πάρκα φροντισμένα.
Πολύ. Πολύ, και στη Βαρσοβία.
Ναι.
Πολύ. Η Βαρσοβία, για να ξαναγυρίσω πάλι εκεί, μια πάρα πολύ καθαρή πόλη. Πολύ φροντισμένα τα πάρκα. Παρόλο το χιονιά, παρόλο τις δυσκολίες του χειμώνα, όλα τα πάρκα και όλα τα. Πολύ πράσινο. Πολύ φροντισμένα. Διαφορετικά λουλούδια κάθε χρόνο. Δηλαδή, έχω να σας δείξω φωτογραφίες από το ίδιο μέρος με διαφορετικά λουλούδια κάθε χρόνο. Άλλα χρώματα. Μουσική πολύ.
Και για όλα αυτά υπεύθυνος ήταν ο οικείος Δήμος, υποθέτω. Έτσι.
Η χώρα ολόκληρη, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που έβλεπα,
όχι,
το έβλεπα σε διάφορους Δήμους. Δεν είναι ότι
δεν
το έβλεπα σε ένα.
Δεν είχε φτάσει εκεί ακόμη, και ίσως να μην έχει φτάσει ακόμη τώρα που μιλάμε. Αυτή η λογική, δώστα στους ιδιώτες και θα πάνε καλύτερα άμα τα δώσει στον ιδιώτη. Θα το συντηρήσει καλύτερα το πάρκο.
Δεν νομίζω ότι έχει φτάσει. Αυτά είναι του κράτους που τα φροντίζουν. Και ποδηλατόδρομοι πάρα πολύ και αστυνόμευση πάρα πολύ. Εγώ δεν αισθάθηκα ούτε μία φορά ότι φοβάμαι.
Ποτηλιάρισμα έχει.
Ναι, πολύ.
Πολύ.
Πολύ. Πολύ και δεν μπορείς να κάνεις και να ξεφύγεις διαφορετικά, γιατί ο νόμος λέει ότι πρέπει να πας έτσι.
Ναι, σωστά.
Είναι λίγο σε αυτό. Δεν έχεις ελιγμό εύκολο. Αλλά,
οι δημόσιες συγκοινωνίες όμως,
πολύ
καλές.
Θα σας πω μόνο αυτό που μου είπατε με το πάρκινγκ. Όταν πήγα το 8, αυτό που λέτε υπήρχε ήδη στη Βαρσοβία. Δηλαδή έστελνες μήνυμα με το κινητό, αμέσως ήξερες που θα παρκάρεις κτλ. Μετά από πολλά χρόνια λοιπόν ήρθαν κάποιοι φίλοι Πολωνοί στην Ελλάδα και έτυχε και τους πήγα στην Κηφισιά. Και στην Κηφισιά έπρεπε να πάρω, δεν είχα, έπρεπε να πάω σε ένα περίπτερο, να πάρω ένα χαρτάκι, να το ξύσω. Ήταν με ανοιχτό το στόμα. Αποκλείεται, μου λένε.
Δεν
λέω,
είναι
και
δυνατόν.
Όμως, ακόμη
Ελλάδα,
και σήμερα, το 2024, ξύνουμε
που μπήκε
το χαρτάκι.
Τόσο νωρίτερα στην ευρωπαϊκή κοινότητα από ό,τι μπήκαμε εμείς. Ναι. Γιατί αυτό είναι πάντα μια απορία.
Ναι.
Βελιγράδι ή Βαρσοβία τελικά, έστω και αν ήταν 3 χρόνια μόνο στο Βελιγράδι.
Μου λείπει πάρα πολύ το Βελιγράδι τώρα, γιατί είναι ο τελευταίος μας σταθμός. Πικράθηκα πολύ που φύγαμε. Τις αγαπάω και τις δύο πόλεις πάρα πολύ. Σίγουρα η Βαρσοβία έχει ένα κλικ παραπάνω για μένα, γιατί ήταν πιο πολλά τα χρόνια. Ναι. Γεννήθηκε το παιδί μου εκεί, οπότε έχουμε και δεσμούς που πάντα θα υπάρχουν.
Οι φίλοι και στις δύο πόλεις, ειδικά οι Έλληνες της ελληνικής κοινότητας, εξακολουθούν να είναι φίλοι,
πολύ,
έτσι.
Πολύ, πολύ.
Ταξιδεύετε στη Βαρσοβία έτσι για αναψυχή,
βεβαίως,
επιστρέφετε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Σε κάθε ευκαιρία.
Σε κάθε ευκαιρία και τώρα πολύ σύντομα θα πάω, τώρα τέλος Ιούλη. Γιατί έχουμε ακόμα φίλους εκεί, παρόλο που όλοι ταξιδεύουν ανά τον κόσμο και έχουν φύγει αρκετοί, υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες και νέο πνεύμα.
Εισιτήρια αεροπορικά φθηνά βρίσκεται για να τα κάνετε αυτά τα ταξίδια.
Όχι πάντα. Όχι πάντα, γιατί δυστυχώς έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Το Βελιγράδι είχε το σύν ότι μπορούσε να πας οδικός. Στη Βαρσοβία δεν ήταν.
Στη Βαρσοβία πόσε ώρε.
Νομίζω ότι είναι το διπλάσιο, δηλαδή είναι 22.
22 ώρες, άρα θέλεις τουλάχιστον μία καλή διανυκτέρευση, ίσως και δύο, για να πεις ότι το κάνεις έτσι όσο γίνεται πιο ξεκούραστο.
Ναι. Αλλά το Βελιγράδι σίγουρα ήταν πιο χαλαρό, δηλαδή χαλαρώσαμε πάρα πολύ. Είναι πιο χωριό, να μην πω χωριό με την έννοια του ότι γνωρίζεις εύκολα τους γείτονες, θα σου πούνε καλημέρα, θα τους ξανασυναντήσεις στην πόλη. Είναι μικρή, είναι μικρή πόλη.
Η κόρη σας μιλάει και τις δύο γλώσσες?
Πολωνικά μιλάει. Πολωνικά έκανε μέχρι την πρώτη δημοτικού. Σέρβικα δεν ήθελε να μάθει, γιατί απογοητεύτηκε με τα πολωνικά που δεν μίλαγε κανείς γυρνώντας εδώ. Και τώρα αρνείται να μιλήσει. Πήγαινε σε αγγλικό σχολείο πάντα, οπότε συνεχίζει αγγλικό. Ελληνικό σχολείο και το ΤΕΚ Βελιγραδίου, επίσης ένα πολύ δυνατό σχολείο, στο οποίο ήμουν και ενεργό μέλος και τα τρία χρόνια εκεί, και μπορέσαμε να κάνουμε πράγματα, να βρούμε μια στέγη, γιατί όλα αυτά τα σχολεία που επιδοτεί το κράτος και στέλνει δάσκαλους, καθηγητές από την Ελλάδα, αποσπασμένους στα διάφορα κράτη, στην ουσία τα κονδύλια για το, δηλαδή πού θα στεγαστούν, πρέπει να το κάνει η τοπική κοινωνία. Δηλαδή εμείς στεγαζόμασταν σε ένα εμπορικό κέντρο όταν πήγα, που μας είχαν παραχωρήσει κάποιες αποθήκες για να κάνουν τα παιδιά μάθημα. Το είχαμε κάνει σχολείο, έτσι το βρήκα δηλαδή. Το είχαν κάνει σχολείο, είναι από το 2008 ο σύλλογος επίσημη. Δεν ξέρω πώς λέγεται, entity.
Τέλος πάντων, η ίδρυση του συλλόγου.
Ναι, αλλά με αφημί και τα λοιπά. Και πληρώναμε τις καθαρίστρες ενδεχομένως να καθαρίσουν τις αίθουσες και τα λοιπά. Το είχαν κάνει σχολείο και μετά έπρεπε να φύγουμε από εκεί. Δεν είχε παράθυρα, δηλαδή ήταν τρεις αποθήκες. Πήγαμε λοιπόν, νοικιάσαμε κάπου αλλού σε κάποια σχολεία, μέχρι να βρούμε μία στέγη, η οποία θα ήταν στέγη που θα μας την πρόσφερε το κράτος. Και επειδή υπάρχουν εδώ πάρα πολλά σχολεία ξένων κρατών, όπως είναι της Σερβίας, τα οποία, παράδειγμα, υπάρχει σέρβικο σχολείο σε δημοτικό σχολείο του Χαλανδρίου, που δουλεύει απογευματινές ώρες. Αυτό έχει γίνει σύμπραξη με το Δήμο και το Βελιγράδι, και έχουν αλλάξει, όχι έχουν αλλάξει, έχουν δεχτεί να προσφέρουν τις αίθουσες. Ψάχναμε λοιπόν να βρούμε αυτές τις εγκυκλίους, αυτά τα όλα, τα επίσημα έγγραφα που δείχνουν ότι εμείς έχουμε δώσει αίθουσες, να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Υπήρξε ένα σχολείο, εν πάση περιπτώσει, που ήταν πρωινό, γιατί στη Σερβία τα σχολεία είναι ακόμα πρωί-απόγευμα. Όπως πηγαίναμε εμείς παλιά, γι' αυτό σας λέω ότι είναι λίγο παλιά τα συστήματα. Ένα σχολείο μόνο πρωινό, και μας δέχτηκε το απόγευμα να έχουμε κανονικές αίθουσες, να έχουμε χώρο να μπορούμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας και τα λοιπά. Ένας πάρα πολύ ωραίος σύλλογος. Γονείς, ειδικά μεικτές οικογένειες, πάρα πολλές στη Σερβία, γιατί Θεσσαλονίκη, Σέρες, από εκεί πάνω Κιλκής, όλοι έχουν Σέρβα, Σέρβο που έχουν. Και τις δουλειές τους βέβαια πήγαινε έλα, και στην Ελλάδα και στη Σερβία και στις άλλες χώρες, φαντάζομαι. Και υπάρχει πάρα πολύ ελληνισμός και είναι όμορφο. Ναι. Και έρχονται και οι δάσκαλοι με πολύ όρεξη για δουλειά, γιατί είναι παιδιά που θέλουν να μάθουν. Δεν είναι απλά... και εδώ τα παιδιά θέλουν να μάθουν, αλλά εκεί έχεις 6 ώρες τη βδομάδα, 4 ώρες τη βδομάδα. Σε αυτές τις 4 ώρες πρέπει να μάθεις ορθογραφία, πρέπει να μάθεις την ιστορία, πρέπει να μάθεις τα ήθη, τα έθιμα, να διαβάζεις, να μιλάς, να γράφεις εκθέσεις, να σκέφτεσαι. Σωστά. Είναι πολύ όμορφο. Μάλιστα. Εμένα η κόρη μου μιλάει πολύ καλά ελληνικά.
Επιστρέψατε τώρα για να μείνετε?
Η απόφαση είναι να μείνουμε σίγουρα, εγώ και η μικρή. Γιατί η μικρή πλέον είναι στην εφηβεία και οι αλλαγές την έχουν κουράσει. Ναι. Είναι ένα παιδί μόνο του, δεν έχει αδέρφια, οπότε δεν έχει με ποιον να το μοιραστεί αυτή την αγωνία. Ήδη το καλοκαίρι που της ανακοίνωσα ότι θα έρθουμε στην Ελλάδα, πέρασα λίγο δύσκολα μαζί της. Πέρασε λίγο δύσκολα και εκείνη στην αρχή να ενταχθεί. Όμως τώρα όλα καλά και σίγουρα αν της πω, ξέρεις κάτι, φεύγουμε, θα γίνει χαμός. Οπότε, ναι.
Να ευχηθούμε λοιπόν να έρθουν έτσι τα πράγματα ώστε η ζωή σας από εδώ και πέρα να είναι στην Ελλάδα όπως ακριβώς τη θέλετε και επαγγελματικά και οικονομικά να μπορεί. Μπορείτε να τα απεξέρχεστε ακριβώς όπως το θέλετε, γιατί εντάξει, για μας εδώ δεν είναι όλα δεδομένα. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι. Είναι όμορφη η Ελλάδα, ναι, μας. Είναι
χάρηκα
πολύ
πάρα πολύ που τα είπαμε και πολύ ωραίες οι εικόνες και βλέπω ότι τρέχει και το μυαλό σας και φέρνετε συνεχώς πράγματα στη σκέψη σας από αυτά που έχετε ζήσει στην Πολωνία και στη Σερβία. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, να είστε καλά.